Xo'sh, buni biror sababi bormi?
Tahlil natijalariga ko'ra ikkalovlaring ham soppa-sog'sizlar. Sabrli bo'linglar. Bu ham Allohning bir sinovi. Umidsiz bo'lmanglar.
Bo'ldi endi, Anvar aka. Har narsaning ham chegarasi bor. Bilaman. Meni ko'nglimni og'ritmaslik uchun ket deb ayta olmayapsiz. Sizni bu holda ko'rish menga juda ham og'ir. Sizni ham baxtli bo'lishga haqqingiz bor-ku axir. Sizdan ming-ming roziman. Balki men siz baxtli bo'larsiz. Meni javobimni bering. Meni ham, o'zingizni ham qiynamang.
Seni javobingni beraman deb uylanmaganman. O'zing mensiz baxtli bo'larmiding? Shundan gapir. Meni kim bilan baxtli bo'lish, bo'lmasligimni o'zimga qo'yib ber.
Duolarga qorishib so'zi. Ko'z yoshlardan yuvlar, yuvlar yuzi. Beshiklarga qotmayin, qotmayin ko'zi. Farzand sizga farzand, bergin Allohim. Beshiklarga qotmayin, qotmayin ko'zi. Farzand sizga farzand, bergin Allohim. Bolam devoni so'zlashga, so'zlashga zorti. Ming o'ylovda xasta, xasta bo'lgandi. Bularmikin murod, murodi xosi. Farzand sizga farzand, bergin Allohim. Bularmikin murod, murodi xosi. Farzand sizga farzand, bergin Allohim.
Allohim, o'zing bizni solih farzandlar bilan ne'matlantirgan.
Farzandsizga farzand, bergin Allohim. Men tilayman ularga, ularga tilak. Orom olsin bag'rida, bag'rida go'dak. Ona uchun yana, yana nikrak. Farzandsizga farzand, bergin Allohim. Ota uchun yana, yana nikrak. Farzandsizga farzand, bergin Allohim.
Farzandsizga farzand, bergin Allohim.